شنو هما لي سوفينير ديال الباك ديالكم نتوما؟ كنتو كتوجدوا ليه؟ واش نتوما والديكم كانوا كيعطيوكم الزبيب باش تحلوا الدماغ نهار الباك ديالكم ولا لا؟ فوني نوزون بارلي. نمرة واتساب 06 24 400 400 أو لا ستاندار 05 30 51 52 52 53. غادي نلعبوا في مودو avec Alain. Vos inscriptions toujours au standard 05 30 51 52 53. Ray d'ici là, juste après Outcast, So Fresh So Clean à la U Radio. Where is my husband à la U Radio?
Chaque matin dans You Morning sur You Radio,
Mo-doudou avec Alain.
مرحبا بكم كاملين معنا في لي مورنين على راديو. اون كونتون ديتر افيك فو. اون جوي مودو افيك كالان. فو الي بوفوار ريبارتير افيك اون بوكس دوسور اللي فيها ساكادو تروس تو دوس 3 وانزيز ومادوك لي بيجاما رطيت بين وحده بور بابا وحده بور مامون وحده بور بيبي اي 3 موا دو كوش كالان. الى جيجي ترانسفورمي سي اون فراز ان تي بو ستريسونت دو كوتيديان ان ميساج او اون فيرسيون تندر اي مينيون بور بارتيسيبي معايا كمال دو كازا. بونجور كمال.
Bonjour Zina, bonjour toute l'équipe. J'espère que vous allez bien.
Alhamdulillah, on est très content d'avoir Mana Alayou Radio. Marhaba bik.
Alhamdulillah, de même, je suis très content. Ça va tranquillement, alhamdulillah, daz mzyan avec la famille et tout, c'est toujours top.
Excellent, excellent. On est très très content pour toi. Tu es motivé pour jouer, yak?
Ouais, effectivement.
Excellent, excellent. Donc du coup, Aradina Tech, une phrase que tu vas devoir transformer en version tendre et mignonne, OK?
Ça marche, OK, parfait.
Alors, la phrase, هي ملي تكون مثلا كتهضر مع ton bébé, تقول له tu as jeté ta purée partout.
Je pense qu'elle explique. Tu as jeté la purée ديالو partout. D'accord.
Tu as jeté partout. Je ne peux l'expliquer d'une manière mignonne ou la transformer à de la phrase en version positive de la chose. Tu vois les choses positivement.
Alors, la vérité, je vais dire... Cher bébé, qu'est-ce que tu as fait? Donc, ne le refais plus, s'il te plaît.
Ah, c'est trop mignon. Est-ce que le bébé, je n'aurais goulé?
Moi, je pense que tu peux faire mieux.
Gale que tu peux faire mieux. T'as une phrase d'autre, c'est mon âge.
Alors, qu'est-ce que je peux dire? Parce que généralement, c'est comme ça que je parle avec mes deux enfants.
Par exemple, ça c'est une bonne idée. Tu vois les choses positivement. Bravo, Ali Kamel.
C'est une bonne idée.
Kamel,
Alors, et ouais, bébé, je suis une autre chose. Je vais répéter la même chose que moi. C'est génial. Parce que comme ça, il va toujours donner une
minute. Tu aurais pu dire, tu as revisité la déco de la cuisine. Ah, c'est une autre chose, la cuisine. ولكن ما تعاودش حيت راه حنا دايرين دولار افون توا. ان توكا كمال برافو عليك. تي ريبار افيك تا بوكس دوسور اي تي 3 موا دو كوش كالام. تحاو راحه.
ميرسي بارك الله فيك. ميرسي ا فو تو.
Prends soin de toi Kamel et tu reviens quand tu veux, c'est ta radio.
You Morning sur You Radio. Et si vous matinez, devenez plus soft.
Avec Alain, venez jouer et transformer des mots rêches en mots doux.
لا فاجئتيني فقاش تولد ان شاء الله
صافي عجبتكم الناس باش ولينا ولاد النهاري هذه اللي خدم مشات تزوج اول صاله مشات تزوج
ان بير ريسبونسابل اللي يعرف لا حنين البنات حنين
شي كونكور نويطه وحده صافي نقدر نتلف
عشتي هكا كتلف
كومو حباس
شنو قلتي ما سمعتش
لورا قلت هكا كيتلف
والخدمه ما تقلبش لك على الخدمه
اي نرجع لكم بوغ ستوري مع كمال